Хөрмәтле тамашачылар, Агыйлел кисләре дип исемләнгән проект Оксарлап теплоходында гөрләп дәвам итә. 11 июльдә 19 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр сезнең өчен Татарстанның, Башкортстанның популяр гүзәл җырчыбыз Гүзәл Әхмәтова. Шулай ук программада Татарстанның популяр җырчылары Дамир Гасимов, Алмаз Хасанов, Ильфар Каюмов. Ә инде 18 июль көнендә Татарстанның халык артисткасы, Башкортстан тамашачысы гел көтеп алган популяр җырчыбыз Зөһрә Шәрифуллина. Шулай ук программада Татарстанның яшь җырчылары катнаша. Кишеләрне Рөстәм Шакиров алып бара. Сезнең туган көн, юбилей яки дуслар белән җыелыш булса, безгә килегез. Гөрләтеп үткәрербез. Билетларны китереп бирү мөмкинлеге бар. Җәй үтеп бара. Шуны онытмыйк, дуслар. Күңелле җәй кичләрен бергә үткәрик. Белешмәләр өчен телефон 266 48 96 266 48 96.